malimit nagiging biktima ng mga matatandang mga bata. Katunayan, kapag ikaw na nakababata ay makikipaglaro sa mga matatanda, imposible halos na ikaw ay manalo sa anumang uri ng laro. Bakit nga ba naman hindi kung ang mga lituntunin ng mga nakatatanda ang siyang nasusunod sa ganoong kalagayan? Na kung minsan kahit hindi ito kayang sundin ng mga nakababata ay susunod na lamang sila dahil nga sila ay nalilin lang. Kung atin itong iuugnay sa espiritual na kalagayan na isa ito sa mga babala ni Apostol Pablo at paglilinaw na nais niyang ipakita sa mga buhay ng mga mananampalataya. Ganito po ang kanyang sinabi sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 4, Talata 14 hanggang 21. Basahin po natin. Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilin lang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Gaya ng mga hintil, walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan kaunti man. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang na kay Jesus. Sa oras pong ito ay ating tunghayan ang mensahe ng Diyos na hango sa mga talata na ating binasa. Ito po ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
O Panginoon ko, sundin ang nais mo, ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko, ngunit bakit ganun bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa aklat ng mga taga-Efeso na sinulat ni Apostol Pablo, Kabanatang 4, simulan po natin sa talatang 14 hanggang 21. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang aklat ng Efeso ay napakayaman sa mga magagandang mensahe na pangkalusugang espiritual. Tulad ng minahan na habang hinuhukay ay lalong yumayaman sa mga kayamanang mineral. Di tulad ng isang chewing gum na habang tumatagal ng hinunguya ay lalong tumatabang. Ang bahaging ito ng ating pagbubulay, kung susuriin po natin at sasaliksiking mabuti, ay merong malalim na kahulugan na may kinalaman sa buhay ng mga mananampalataya at tunay na mga anak ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi ng sumulat ng Aklat ng Hebreo, Kabanatang 4, Talatang 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim, ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espirito ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng mga tao. Sa ating pagbubulay ngayon, ay simulan po natin sa talatang 14 ng kabanatang 4 dito sa liham ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa iglesia doon sa Efeso, na ganito po ang kanyang sinabi, "Hindi na tayo tulad ng mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang pandagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hinangad ay ibulid tayo sa kamalian." Upang maunawaan nating mabuti ang talatang ito, ay balikan po natin ang 13 talata na ganito po ang sinabi. "Sa gayon, tayo ay nagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo." Dito iniugnay ni Pablo ang sinasabi na hindi na tayo tulad ng mga bata. Tunay na kung ganap na ang ating pagkatao sa pagkilos at pag-iisip at pananalita, hindi na tayo tulad ng mga bata. Magkakaroon tayo ng pagpipigil. Dapat malaman natin kung alin ang tama at kung ano ang mali. Hindi tulad ng mga bata na umiiyak, tumatakbo, pabalik-palik, paikot-ikot, hindi malaman ang gagawin. Sinabi ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto na sila ay karnal o mga taong namumuhay pa sa mga hilig ng laman, sapagkat mga sanggol pa kay Kristo at nakakahiya ang kanilang kalagayan. Hindi tayo tulad ng sasakyang dagat na itinutulak, kinakabig, sinisiklot-siklot ng malalakas na alon sa dagat, nadadala ng mga maling aral at katuruan. Mapanganib ang ganitong kalagayan ng mga mananampalataya. Salat pa sa wastong pag-iisip at pangunawa. Ngayon ay maraming bulaang mga aral na nagtuturo ng kasinungalingan at maling katuruan. Marami silang naakit at naililigaw ng landas. Meron akong mga apo na matatalino, ngunit hindi ako sasakay sa isang sasakyan na sila ang nagmamaneho, sapagkat alam ko na sa kanilang batang gulang ay wala pa silang sapat na kaalaman sa pagpapatakbo ng sasakyan. Ngunit ako ay naniniwala na hindi sila mananatili at magpapatuloy sa ganoong kalagayan. Magiging malaki rin sila at magiging ganap ang kanilang pagkatao. Magkakaroon sila na ang kaalaman at pangunawa sa mga bagay na nais nilang gawin. Ang mga mananampalataya ay kailangang lumago sa kanilang pagkakaalam at pagkakakilala sa Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi sa Aklat ng Unang Pedro, 3:18. "Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan at sa pagkakaisa sa ating Panginoong tagapagligtas na si Hesus Kristo." At gayon din po dito sa Aklat ng Unang Pedro, 2:2, ay ganito rin po naman ang ating mababasa. "Gaya ng sanggol, kayo'y manabig sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamta ng ganap na kaligtasan." Asamin natin ang banal na salita ng Diyos upang lumago ang ating pagkakaalam at pagkakilala sa Panginoong Hesus Kristo, upang mapagtagumpayan natin ang mga pangaakit ng mga maling katuruan sa mga panahong ito. Patuloy po nating alamin at basahin dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, 4:15 na ganito po ang kanyang sinabi. manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, maging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang mga mananampalataya ay hindi mananatiling tulad ng mga bata, kundi sila ay lalago sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Ang ibig pong sabihin, susundin nila at makikita sa kanilang buhay ang katotohanan. Sa diwa ng pag-ibig ay magsasalita ng mga katotohanan. Si Kristo na ating Panginoon ang katotohanan, sapagkat sinabi niya sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, 4:6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo ng Iglesia. Sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan at mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay. Ang bawat mananampalataya ay bahagi ng katawan, inihambing sa pisikal na katawan at tinatawag na katawan ni Kristo. Ang katawan ang tumatanggap ng utos at ng pagkaing espiritual mula sa ulo, siya ay si Kristo. Ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ngunit sila ay nagkakaisa sa ikaunlad ng katawan o ng Iglesia. Ipagpatuloy po nating basahin ang dulong bahagi ng 16 na ganito po ang sinasabi. At maayos na gumanap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalago at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang bawat bahagi ng katawan ay inilagay ng Diyos sa angkop na lugar at kumikilos ayon sa tungkulin na dapat nilang gampanan. Ang bawat isa sa katawan ni Kristo ay pinagkalooban ng kakayanan sa ikalalago ng Iglesia. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Corinto 12:12-13 na ganito po ang kanyang sinabi. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay binabautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Dito sa 4:17-19, sa aklat ng mga Epeso'y ganito po naman ang ating malalaman na sinabi ni Apostol Pablo. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinabi ko't iginigiit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at kadigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan kaunti man. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Nakita po natin ang pagpapamalas ng bagong pagkatao at ang kawalan ng pagpipigil nito. Ngayon ay alamin naman po natin ang mga pagbabawal o ang mga nikadibong bahagi sa buhay ng mga mananampalataya. Mahalagang bagay na kailangan nating makita at malaman na ang mga tagasunod ng Panginoon. Ngayon ay nabubuhay tayo sa makabagong takbo ng lipunan at kagandahang asal. Ngunit walang anuman ito sa sanglibutan kundi ang lumang pagkatao o ang lumang kasalanan pa rin ang siyang nagahari. Kay Kristo ay merong kalayaan. Ito ang nagiging dahilan upang tayo ay gumawa ng kasalanan. Ang mga pinagbabawal sa ngayon sa salita ng Diyos ay naiiba sa mga pagbabawal na itinakda ng tao. Wala akong alam na nasusulat sa Biblia na bawal sa mga kababaihan ang gumamit ng make-up
o mga pampagandang pamahid sa mukha. Meron ding mga kababaihan na akala nila sila ay napaka-espiritual dahil mahaba ang kanilang buhok at hindi gumagamit ng pangkulay sa pisngi o sa labi. Tuloy nagmumukha silang mga banyaga na nanggaling sa kung saang planeta. Sinasabi ng banal na kasulatan na anuman ang inyong gawin ay gawin ninyo sa ikararangal ng Panginoon. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kabanatang 6, talatang 19, hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos? At sa 2 Korinto, 5 Kabanata, talatang 17, sinabi ni Pablo, kaya't sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang mga pangkaraniwang ipinagbabawal ay ang mga bagay na hindi makikita sa banal na salita ng Diyos. Ngunit hindi naman nangangahulugan na maari ng palamutian ang ating katawan na tulad ng isang Christmas tree. Sa bagong pagkatao ay merong mga bagay at mga gawain na ipinagbabawal sapagkat hindi nararapat sa mga mananampalataya. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng 1 Juan, 2 Kabanata, talatang 15 hanggang 16. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay sa sanglibutan. Ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanglibutan. Sa hardin ng Eden nangyari ang unang pagbabawal na ginawa ng Diyos. Sa aklat ng Henesis 2 Kabanata, talatang 17, sinabi ng Diyos kay Adan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Iyon ay utos ng Diyos na may pagbabawal, at sumunod pa sa utos na ito, ang 10 utos na ipinagkaloob ng Diyos kay Moises, mga negatibong kautusan, ngunit para sa kabubuti ng sangkatauhan. At dito sa aklat ng Efeso, ay merong mga negatibong kaisipan at pagbabawal sa mga anak ng Diyos. Sinabi ni Pablo sa talatang 17, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Balikan po natin ang unang 3 talata dito sa 4 na kabanata ng Efeso na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mababait at matiyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong manatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Sinabi sa kanila ni Pablo ang nararapat sa kanilang buhay at magkaroon ng pagkakaisa. At ipinaalala rin ni Pablo sa 2 Kabanata, talatang 11 at 12, ang kanilang pamumuhay noong hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Malayo sila sa Diyos, mga banyaga, walang pag-asa, walang Diyos, namumuhay sa kasalanan. Ngayon ay meron pa rin mga namumuhay sa ganitong kalagayan ng buhay. Si Pablo ay nagbigay ng 4 na paglalarawan ng ganitong mga kalagayan ng tao. Una, sila ang may mga hungkag na pag-iisip. Makikita sa kanilang pag-iisip ang kasamaan. Nasisiyahan sila sa paggawa ng kasalanan at maling haka-haka. Tulad halimbawa ng mga kababaihang sinasadyang naglalaglag ng kanilang mga ipinagbubuntis na sanggol, ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil lamang sa sandaling kasiyahan, ang mga sugapa sa mga inuming nakalalasing, basahin po natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito. Sa aklat ng mga Kawikaan, 20:1, ganito po ang sinabi, "Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong nito." Ang pangalawang kalagayan ng mga nabubuhay sa kasalanan ay nadidimla ng kanilang mga pag-iisip. At ang pangatlo, sila ay banyaga sa Diyos at walang pangunawa, walang kaalaman sa mga bagay na espiritual. Ang pang-apat, nagumon sila sa kahalayan at walang kahihiyan at ang inaatupag ay kasalanan. Sa 21:21 ng 4 dito sa aklat ng Efeso, ay ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, "Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, ito ang pagkakaiba ng buhay ng mga Hintil. Kung sino man ang hindi nakikinig at sinusunod si Jesus, marahil ay hindi si Jesus ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus ang mabuting pastor at dinirinig niya ang tinig ng kanyang mga tupa. Ano ang magpapabago sa lumang kalikasan ng Hintil? Kailangan nilang makinig kay Jesus at sundin ang kanyang mga utos. Kaibigan, nakikinig ka ba kay Jesus? Sinusunod mo ba ang kanyang mga utos? Mag-ingat ka sa mga bulaang tagapagturo at mga ngaral. Si Jesus ang tunay na daan, siya ang buhay at ang katotohanan, manalig ka lamang sa kanya. Mag-ingat kayo mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa inyong mga naririnig na mga tagapangaral ngayon, sapagkat sila ang mga antikristo na nangangaral ng maling mga katuruan." Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog at lumalapit sa iyo, Panginoong Diyos, dahil sa Ikaw ay Diyos naming buhay, nakakaalam at nakakataho ng bawat pag-iisip at kalooban ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na gumagabay sa aming mga pag-aaral. Dakilang Ama, sa oras na ito, akin pong idinadalangin sa banal mong pangalan ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Marahil meron silang mga suliranin, nawawalan sila ng pag-asa. Marahil meron silang mga karamdaman, mabibigat ang kanilang mga pasanin sa buhay. Panginoong Diyos, sa oras na ito'y dinadalangin ko sa iyong pangalan, kumilos at gumawa sa buhay ng bawat isa sa kanila. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na marahil ay naroroon sila sa kanilang mga sasakyan. Sa mga oras nito, ngunit nakikinig ng iyong mga salita, marahil naroon sila sa kanilang mga hanap buhay, sa palengke o sa tindahan, maaaring naroon sila sa kabukiran, doon sa gitna ng karagatan na nakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, mangusap ka sa kanila, imulat mo, Panginoon Diyos, ang kanilang mga mata upang makita nila, Panginoon Diyos, ang iyong kapangyarihang taglay sa kanilang mga buhay. Kami po, Panginoon Diyos, ay iyong patuloy na pangunahan at pagpalain. At ang lahat po ay aming idinadalangin, hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Winika ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin, ibibigay ko sa inyo."
balak kong magkasala na. Sa tiki na lagi na lang sinasakta ang damdamin mo o kahit dalaysay. O Jesus, salamat sa iyo, tulad ko'y tinahan mo. Mula sa kamatayan, ako'y iniligtas mo. Pinagpalatunan, wala kang mang katulad. Kung magmahal, walang kupas. Ang puso ko'y umaangat sa sagagalakan. Bunga ng iyong pagmamahal. Kaya naman ang buhay ko'y dinilaan. Gamitin mo ayon sa iyong katwiran. Kuhin mo yaring ikaw landas. Mapagpinturan ka salamat sa iyo, ang tulad ko'y inahin mo. Mula sa kamatayan, ako'y iniligtas mo.
Yung pagmamahal.